Þetta er spegillinn, umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Gísli Kristjánsson flytur okkur tíðindi af einhverjum frægustu réttarhöldum Noregs í seinni tíð ásakanir Ingibregsen bræðra á hendur föður sínum. En fyrst það hið árlega þrætureppi Reykjavík og borg illa eða velreikið sveitarfélag. Ársreikningur Reykjavík og borgar var kynntur í dag. Þar kom fram að borgin var rekin með rúmlega 10 miljardar króna afgangi, 3 miljardum krónum betri niðurstaða en áætlunin gerðu ráð fyrir. Þetta er nokkuð sérstakur ársreikningur því að hann frá tíð meirihlutans sem sprakk með eftirminnilegum hætti í byrjun árs. Nú komin nýr borgarstjóri og nýr meirihluti og honum fylgja væntanlega nýjar áherslur. En ársreikningurinn staðfesting þess að rekstur borgarinnar sé á réttri leið og tast minnihlutinn að þessum árangri verði fórnað á altari sveitarstjórnarkosninga sem eru handan við hornið til að ræða þetta og meira til Eru þau hingað komin Einar Þorsteinsson, fyrirverandi borgarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins, Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins og Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata, verið velkomin í speilin.
Takk.
Takk fyrir.
Alexandra, við byrjum á okkur í meirihlutanum. Þetta er nokkuð sérstakur ársreikningur. Einar talaði brennuvarga á Facebook sem hefði neitað að skera frekar niður í tíð síðasta meirihluta en hreyktur sér síðan af árangurinn núna í dag. Er það rétt? Eru samfylkingin og píratar brennuvargar?
Ég myndi nú kannski ekki alveg kalla okkur það og þetta náttúrulega þetta góður árangur. Það var vissulega alls konar erfiðar ákvarðan sem við þurftum að taka og við kenni það alveg. Ég hefði vilja ganga aðeins lengra í að verja skólakerfi til dæmis. Við áttum nokkur yrildi það man ég og nokkur hlutir sem ég hefði vilja hlífa þeim við. En þetta samt góður árangur og framsóknu á alveg skuldlaust skilið sinn þátt í því. En þetta samt bara planið sem við lögum að stað með í COVID. Og við erum öll sammáluð það á þeim tíma í staðinn fyrir að draga úr rekstrinu þá og fólk myndi missa vinnuna að þjónusta verið dregin saman þá myndum við gefa í COVID bara gera meira og þá frekar að vaksa út úr vandanum eftir COVID og þá draga seglin saman þegar það væri búið og það bara ganga eftir og í rauninni hafa allir flokkarnir í borgarstjórn síðan þá haft ákveðin skilning á þessu og meirhlutarnir sem hafa starfað þarna síðan þá hafa haft skilning á þessu það var alltaf planið að draga saman seglin eftir COVID og núna erum við að standa í því og það má alveg rökraðum það fram og tilbaka hvort að það hefði gengið hraðar eða hægar ef að það ekki verið einar eða framsóknir eða eitthvað svoleiðis en við höfum alltaf verið á umþabil þessari braut miðað við bara 5 ára plani sem við gáum út 2020.
Einar, Hildur sagði við Morgunblaði í dag að það hefði ekkit verið hægrætt í rekstri eins og þú varst að reyka þér af það verið heimilin í borginni sem hefði greitt fyrir þessu óráðsíu tekju borgarana bæði útsvari og fasteignaskatti þau hafa verið að hækka Það dró ekkit sérstaklega mikið úr rekstrarkostnaði, launum og launatengdum, gjöld, þetta eru súlu sem að bara halda áfram að hækka. Ég meina, er hægt að tala einhver hagræðingu?
Já, ég held að það sé nú alveg óvægt að segja það. Við hófum þetta kjörtímabil í gríðarlegum halla. Síðasti meira hluti, eins og Alexandra bendir á, var að stýra borginni í COVID, tók þar ákvarðanir að halda svona gefa daldið slaka í rekstrinum og sæjan já, eða voru ekki í hagræðingu þá voru að vernda störfin og gott og vel og ég ætla ekki að hafa sérstekka skoðun á því en það sem blasti við okkur var 16 miljardar halli strax haustið eftir kosningarnar vorið og við erum búin að vera í því verkefni að ná niður þessum halla og það sem ég á við þegar ég segi það að þessi blaðamannafundur sem var haldin í dag af nýjum borgarstjóra að fara yfir rekstrar niðurstöðu borgarinnar frá stjórnartíð þar sem að ég var borgarstjóri hann komst mér daldið spánst fyrir sjónur vegna þess að ég hef átt margar rimmur á þessu kjörtímabili einmitt við nýjan borgarstjóra hagræðingar aðgerðir sem að Heiða Björk hefur staðið gegn þannig að það hefur verið það var daldið svona hjákvallegt að sjá þennan blaðamannafund í því ljósi en gott og vel
Hefur það áhyggjur af því að þessum árangri verði bara fórnað?
Já, ég, að sjálfsögðu hef ég áhyggjur af því og meira hluta sáttmálin eins og hann lítur út í dag með sósialistum, vinstri grænum og flokki fólksins pýritum og sósialistum og samfylkingu þetta eru flokkar sem að kannski hafa ekki sett rekstrarmálin sem sín að helstu kosningamál og hérna Og það eru alls konar útgjalda hugmyndir sem við eigum eftir að sjá og höfum nú þegar séð settar á borði. Þannig að það er bara mikið áhyggjuefni og það eru kosningar framundan. Aðalatriði er þetta að ársreikningurinn sýnir það að það er hægt að ná árangri ef að pólitísk forysta í borginni er þess eðlis að það eigi að taka á rekstrinum. Og það gerðum við í framsókn, við sýnum það hér bara með tölum á blaði að það er hægt að ná árangri ef að við erum aðhaldsum, eyðum ekki með efni fram, segjum nei við óskum um frekari útgjöld, höfum styrka stjórn í mannaráðningum og höfum góða yfirsýn í það hvernig við rekum kerfið okkar. Og ég er bara mjög stoltur af því og ánægður og það er góð tíðindi fyrir borgarbúa að okkur hafi tekist á þessu kjörtímabili að snúa þessu mikla halla yfir í ágang og nú er eitt ár eftir þessu kjörtímabili og það er gríðarlega mikilvægt að það verið haldið á sömu braut.
Hildur, þið í sjálfstæðisflokknum hafi nú ítrekkað talað það að borgin sé illa rekin að það þurfa nú að taka til hendinni. Nú er komið fram ársreikningur sem að sýnir að flesta tölur eru grænar. Ég menna, sýnir hann ekki bara svolítið svart og hvítu að...
Framsóknar grænar.
Já, ég veit nú ekki til það. En sýnir þetta ekki bara að reksturinn sé á réttri leið?
Við sjáum sannlega að rekstraneiðustaðan er jákvæð. Mm. En reksturinn er ekki á réttri leið og það verður að fjalla þetta af heiðarleika og ábyrgð. Við erum að sjá það að rekstragjöld þau dragast ekki saman, heldur hækka nær 8% í alluta, milli ára, þannig að það er ekki hægt að sjá að þær hagræðingar aðgerðir sem hefur verið gripið til hafi hreyft nálina. Þetta voru litlar aðgerðir sem skipta kannski ekki miklu máli í stóra samhenginu. Það sem við erum þvert að móti að sjá er að tekjur eru að aukast gríðarlega. Mm-hmm. Við erum að sjá það til að mynda að á kjörtímabilinu hefur útsvarsprósentan hækkað. Sveitafélögin er að fá hærri hluta af tekjuskattunum inn í kassan. Þetta hækkar tekjur borgarinnar 4 milljarða í ár. Við erum líka að sjá það hvernig fasteignamat íbúðar og atvinnuhúsnaði sem er hækka gríðarlega á kjörtímabilinu. Það leiðir bara í ár af sér rúmlega 8 milljarða auknar tekjur. Nágrannasveitarfélög brugðust við þessu af hækkandi fasteignamati með því að lækka álagningarhlutföll hjá sér. Mm-hmm. Borgin hafnaði til um okkar sjálfstæðismanna í þá veru. Við sjáum bara hreinlega að reksturinn er ekki sjálfbær og það þýðir að reglulegar tekjur borgarinnar, skatttekjur og tekjur frá jöfnunarsjóði, þær duga ekki fyrir útgjöldum. Borgin er rekin með halla þegar við skoðum þessar stærðir. Það sem kemur hins vegar til er að borgin ræðist í eignasölu og ég vil taka fram að ég stið að við förum í eignasölu. En þegar við seljum eignir þá á að verja því sem tilfellur í að greiða niður skuldir og fjárfesta í innviðum, ekki að plástra upp í óráðsíuna í rekstrinum. Við sjáum líka sem er mikilvægt að nefna að það sem hreyfir líka svolítið í rekstrinum núna er leiðrétting á lífeyrisskuldbindingu, þetta er svona bókhaldstæknilegt atriði, hefur engin áhrif á sjóðstreymi, það sem við erum að segja á tekjuferða lífeyrisskuldbindingu sem var áætlað er gjaldfærðum 2 milljarða. Þannig að það eru svona bókhaldstæknilega atriði og aukin skattheimta og gjaldtaka á borgurunum sem er að leiða til þess að rekstrarniðurstaðan er jákvæð. Og það er þá svo ég klári, áður en að þú tekur orðið, Einar, það er í rauninni líka bara pólitískt sko hvað manni finnst það. Við sjálfstæðismönnum á því að hér eru enn gríðarleg tækifæri til að hagræða í rekstrinum og samhliða á að vera hægt að því, vinna að því að lækka skatta í Reykjavík á næstu árum. Og þetta er eins og heimili sem er illa rekið vegna þess að það er eitt í ýmsan óþarfa. Það að einhver fái launahækkunin á heimilið leiðir ekki til þess að rekstur heimilisins sé betri. Það hefur ekki verið tekið á reksturinnum hér í borginni, það er alveg ljóst.
Smá, hérna, ég ætla að reyna að halda smá stjórn á þessu, þannig að Alexandra, ef þú vilt fá að breyðast.
Ég vil aðeins fá að breyðast við. Í fyrsta lagi vorum við að fá bara frá, sem bara eftirgjöf frá ríkinu út af því að við höfum verið með málaflokka sem hafa verið undirfjármagnaðir, eins og þjónusta við fólk með fötlun. Og það er ekki búið að klára að bæta okkur það upp, en það var gert með því lækkun á tekjuskatti og hækkun á útsværi í staðinn. Það er bara bráðan auðvíslegt til þess að svo þjónustar sem við erum að veita gegn, sem var færið til okkar frá ríkinu getur verið eins og nærið því að standa undir sér og stendur ekki ennþá undir sér. Á þessu ári stefnir í það að við fáum inn vegna þjónustu við börn með fallanir og vanda. Það er ekki inn í þessum ársreikningi hins vegar, svo því sé haldið til haga. Mm-hmm. Og kemur einhverjum leiti til móts við útgjaldaaukningu vegna kjarasamninga. Þannig að þetta er bara ekki alveg sanngjarnt. Svo við líka benda á það að við erum núna búin að vera að safna hugmyndum frá starfsfólki og íbúum. Við erum með 257 hugmyndir komnar í sarpinn og við ætlum bara að fara vel yfir þær og sjá hvað við getum gert. Það er alveg rétt að það er örugglega víða eitthvað sem við getum gert betur. En það er bara ekki rétt að þetta sé ekki vel rekin borg. Þetta er mjög vel rekin borg.
ég hérna sko ræðan sem að Hildur fór með hérna áðan er ágætt og hún er kunnuleg. Ég sko sjálfstæðismenn hlógu líka að fjárhagsáætlunum okkar sem að við höfum lagt fram á þessu kjörtímabili og segja þetta er óraunhæft af því þið munu aldrei ná þessum árangri. En við erum þó hérna í dag og yfirskriftin er viðsnúningur í rekstri borgarinnar, 4,7 milljarða afgangur og það er alveg rétt að lífeyrisskuldbindingin var tekjufærð en ekki gjaldfærð og þetta eru svona varpa ljósi að það er óvissur sem eru í rekstri sveitafélagana sem geta muna mjög miklu. En mér langar bara aðeins að rifja upp tölu sem að frá það sem kannski vegur þyngst í rekstri borgarinnar er bara launakostnaðurinn. Og milli 2021 og 2022 fjölgaði stöðugildum 7% hjá borginni. Gríðalegu fjöldi, aukning í starfsmönnum. Við, og ég geri það sérstöku markmiði hjá mér, að koma böndum á þetta, að fá betri yfirsýn yfir þetta, betri, meira aðhald með sviðunum þegar kom að mannaráðningum og við erum að sjá það núna að starfsfólki fjölgar ekki milli ára. Samt erum við að fjölga starfstöðum, við erum að bæta þjónustu og auka víða og það er alveg rétt að rekstrarútgjöldin þau hækka en tekjurnar hækka líka en við erum líka að berjast við það að veita þá þjónustu sem borgarbúar ætlast til. Það er alveg hægt að fara í blóðugan niðurskurð á hinu og þessu og ná miklum árangri í bókaldinu og sjá hérna tölur á blaði. Ég er ekkit viss það að borgarbúar séu að biðja það. Við þau vilja hins vegar góða þjónustu og borgin eigi afgang fyrir fjárfestingum og séu með sjálfbaran rekstur. Og þetta er bara planið sem við höfum verið að vinna eftir á þessu kjörtífambili. Ég hef eins og að sagt að það þarf að gera umtalsvert meira og það eru mikil tækifæri og meðal annars á því steytti þegar við sprengdum þennan meira hluta að það er hægt að fara í skipulagsbreytingar í stórum kerfum í borginni og ná betri rekstri án þess að skerða þjónustu og reyndar með því að fara í þær breytingar myndum við bæta þjónustuna og ég held við að gleðast í þegar vel gengur. Það er alveg rétt sem Alexandra bendir á að þessi, og þetta er svona eitt af því narratífi sem að sjálfstæðismenn eru að halda fram að við séum að hækka skatta. Já. Þessi almenna tilfærsla á fjármunum frá ríki til sveitafélaga sem hafði ekkert með skattbyrði almennings að gera, bara tilfærsla, hún átti sér stað líka í Kópavogi og í Garðabæ og öllum sjálfstæðis sveitafélagunum og hérna og hefur ekkert með skattpíningu að gera. Ég sé eins og að tækifæri til þess að lækka fasteignaskattana og það er eitthvað sem við verum að gera, en fyrst erum við að komast í plús.
En sko, eitt af því sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur nú gagnrýnt og það vekur athygli er það eru svona það er treyst svolítið á sveiflukennda liði, við getum alveg orðað eins og svo, ég meina í fyrra voru seldar, við voru tekjur borgarinn á byggingarétti, það voru 2,3 miljardar, það eru 5,4 miljardar á síðast ári. Finnst ykkur varhugavert að treysta svona mikið á svona sveiflutengda liði?
Augljóslega er það ekki það sem maður vill, en við erum náttúrulega bara í því umhverju sem við erum. Stundum gengur það vel og stundum gengur það illa og við höfum ekki eins og ríkisstjórnir getum ekki treyst á sko að prenta peninga eða ekki út að endalaust að skuldabréfum með eitthvað svoleiðis. Við getum gert það eitthvað að því en við höfum miklu færri tæki heldur en ríki hafa og getum nota þau tól sem við höfum. Og sala byggingaréttar eða lóðasala eða eitthvað svoleiðis er bara eitt af þeim tólum sem við höfum og þegar það gengur vel þá er það allt í lagi en auðvitað vill maður ekki þurfa að treysta það.
Það hafði náttúrulega mikil áhrif á rekstu borgarinnar og þennan tekjustopp sem þú nefnir byggingarétta greiðslunar að þegar fasteignamarkaðurinn fraus hérna í velborgurskotinu þá seldist minna lóðum. Og við sáum það í tekjum allra sveitafélaga hér á höfuðborgarsvæðinu að byggingaréttagreiðslurnar voru lægri fyrir utan Garðabæ held ég sem seldi mjög stóra lóð. Þannig að þetta eru sannarlega stærðir sem hafa mikil áhrif.
Hvað segir þú þetta, Hildur? Er varasamt að vera treysta svona mikið á?
Já, það er það sem ég nefni. Þetta eru einskiptistekjur sem að koma inn í eitt skipti. Við höfum sér fjárhagsáætlanir sem hafa treysta á að Perlan til að mynda seljist og ég hef nefnt að Perlan, þú selur hann ekki tvisvar og þegar að ljóst var við lok árs að Perlan myndi ekki seljast, það var hlaupið til og ráðist í aðra eignasölu til að stoppa upp í gatið og þetta eru þetta bara mjög óábyrgt og þetta er ekki sjálfbær rekstur. Ég stýð frekar eignasölu en eins og ég nefndi áðan þá eigum við að verja því sem tilfellur, ég niðurgreiða skuldir og fara í innviða fjárfestingu og borgarbúar skynja allir á eigin skinni að reksturinn er ekki góður. Það birtist okkur í þjónustunni. Við erum höfuborg og við erum ekki í forustu. Við bjóðum ekki í bestu leikskólaþjónustuna, grunnskólarnir okkar standa illa, samgönguvandinn eykst ár frá ári og hér húsnæðisvandi sem fyrir sig til framtíðar. Þetta vond staða. Og þetta birtingarmynd af slæmum rekstri.
Ég finnst svo leiðilegt þegar fólk tala svona Reykjavík. Ég held að þeir sem eru að hlusta hérna, þeir tengja kannski við það, jú, þeir eru að bíða eftir leikskólaplássi. En þegar þú kemur inn í leikskólan og þú ert komið með plássi, þá ertu að fá frábæra þjónustu. Mér finnst ekki rétt að tala svona niður til borgarinnar og þess starfsfólk sem að vinnur hjá henni.
Hér er enginn að tala niður til starfsfólks
borgarinnar.
Já, eða ekki bara erum svolítið að reyna að tala þetta af svona ákveðinni virðingu. Þjónustan sem við erum að veita er mjög góð. Við erum að veita
þessir málaflokkar sem ég nefndi, finnst ykkur þeir vera í góðu eru biðlistar leikskólanna í lagi.
Borgarinnar eru góðir. Biðlistarnir líta vel út fyrir haustið. Við auðvitað sjáum hvernig það kemur. Ég mislum kannski ekki vera taka of stórt upp í okkur fyrir en við sjáum hvernig það fer.
En sko eitt sem nefnt í þessari skýrslu sem að fylgir með þessum ársreikningi er til dæmis að gjaldskrá fyrir leikskólabörn hefur ekki taldið í við hækkun verðlags. Kostnaðarþátttaka foreldra er minni en hún var fyrir 5 árum. Og tekjurnar talsvert minni, það er gerð meiri krafa um betri þjónustu. Finnst ekki koma til greina að bregðast við þessu með því að já, til dæmis hækka leikskólagjöldin?
Það er ekki kannski að fyrsta sem ég myndi gera, en ég held samt að fólk skynji það alveg að kostnaður við leikskóla er mjög lágur í Reykjavíkuborg og sett fyrir foreldra. Þannig að ég held að fólk myndi alveg hafa skilning á því að það myndi hækka einhvern tímann. Nei, ég veist að það er ekki planið.
En þið hafið útilokað að hleypa að fyrirtækjareknum, leikskólum?
Það er eitt af því sem að, var ekki samstæðum í nýjum meira hluta. En auðvitað viljum við vera með engarekna leikskóla áfram og bara vera með öflugt kerfi bæði borgarekina og engarekina leikskóla.
Hvað segir þú, Einar? Finnst þér komandi greina að hækka gjaldskrá fyrir...
Ég held að það er þetta breyta gjaldskrá. Þannig að þeir sem eru efna meiri greiði hlutfastlega kannski aðeins meira heldur en þeir sem efna minni eru. Við erum með alls konar afslætti og ég held að það er bara afar alvarlegt að þessi þjónusta sem er ekki lögbundin en það er gríðaleg krafa að hún sé vel veitt í hjá sveitarfélagunum að það séu leikskólapláss og sem fyrst en þetta er orðið mjög langt frá því marki sem að var hér fyrir 10, 15, 20 árum þar sem að kostnaðarþátakan var miklu, miklu hærri. Mm-hmm. Við viljum vera hagkvæm borg fyrir barnafjölskyldur en ég sé það að á nágranna sveitarfélögunum að það er verið að breyta gjaldskránum og ég er sannarlega þeirra skoðunar að við eigum að fara í greiningu því og finna leiðir til þess að sækja meiri tekjur þar.
Hvað segir þú, Hildur?
Mér hefur alltaf þótt svo stefna borgarinnar að bjóða ódýrustu leikskólana svolítið öfugsnúin. Það er svolítið eins og að vera maturuverslun og segja við bjóðum ódýrasta mjólkulítran en svo eru hillurnar tómar og það er engin mjólk í boði. Við þurfum að bjóða bestu leikskólaþjónustuna og þá þarf kannski að skoða einhverja breytingu á gjaldskrám og hvernig við horfum á þetta eftir ólíkum tekjuhópum og hvað börn dvelja lengi á leikskóla. En við eigum að setja meiri metnað í kerfið okkar, að börn komist fyrr inn, þau séu ekki send heim vegna manneklu og þess háttar. Þannig að það er gríðarlegt tækifæri til að bæta hér kerfið en þá þurfum við að horfa á allt rekstra líkanið samhliða.
Ef við ætlum að gera þetta, þá verður annarkvort að fjölga plássum sem við þurfum að gera með þeir byggja og þá ráða fleira fólk
inn. Eða fara í samstarfi til dæmis Alvotek.
Eða
slá ekki hendur á móti góðum hugmyndum, það var í góð byrjun.
Fyrsta lagi þá bara náðist ekki samstaða það hvað þeir gætu stjórnað háu hlutfalli af plássunum. Í öðru lagi þá voru þeir svolítið að horfa til plássa sem að hefðu hvorti er verið reistir annarkvort aðrir einkareknir eða borgarleikskólar í og það var ekki búin að ná saman neitt af þessu.
Ég var með miklu fleiri spurningar handikur, en það er eins og alltaf þegar gaman er að þá er tíminn hlaupin
aðalatriði það sé pólitísk forysta fyrir því að reka borginu réttum við núlið.
Jú, ég vil bara halda því til haga að við höfum haldið bara mjög þétt þetta, bæði bara í öllum meirhlutunum sem við hafa verið síðan í COVID, höfum við fyllt þessu plani bara mjög stíft eftir.
Ætlum að láta þetta vera loka orðin, Hildur Björnsdóttir, Einar Þorsteinsson, Alexander Brím, takk fyrir komuna í speilin sem er tæmdur í kvöld. Takk fyrir. Tæknimaður var Mark Eldred. Ég segi bara góða helgi.